Президента Първанов наложи вето върху спорните текстове от поправките в наказателно-процесуалния кодекс. Антимафиоти задържаха ловешкия бизнесмен Алчо, повдигнато му е обвинение. Още една идея за привличане на туристи – подводни разходки до потънали кораби предлага Океанолог.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Екип от френски хирурзи и българските им колеги извършиха успешна трансплантация на бъбрек от жив донор от майка на дете. Това съобщиха от Института за спешна помощ Пирогов. Годишно между 10 и 15 деца в България имат нужда от подобна трансплантация. За първи път българските лекари са извършили сами операциите, а френските им колеги само са ги напътствали. Повече подробности чуйте от репортажа на Лилия Ангелова.
През миналата година по-голямата част от бъбречните трансплантации на българи са извършени в чужбина, защото все още малко лекари в България могат успешно да направят подобни операции, обяснява началника на клиниката по детска урология в Пирогов, доктор Димитър Русинов. Една бъбречна трансплантация в България струва около 15 000 лева, докато в другите страни от Европейския съюз е между 50 и 100 000 евро.
Държавата плаща тези пари навънка, без да ги финансира чужди здравеопазвания, без да финансира достатъчно българското здравеопазване, за да се развива тази дейност у нас.
Лекарите от Пирогов се оплакаха, че често при трансплантация държавата не им изплаща парите на време. Имало случаи, когато две години след операцията докторите са получили парите за труда си.
Болницата в случая Пирогов прави тези разходи, т.е. те изразходват някакви консумативи, средства и така нататък. След това се прави калкулация, която се изпраща в агенцията по трансплантации. Те одобряват финансовата сметка, нека да кажем, разходите. След това отиват в министерство и министерството би трябвало да рефинансира болница, т.е. да възстанови тези пари, които са похарчени.
Въпреки това, лекарите се радват, че френските им колеги им помагат да извършат тези трансплантации. При последната спасяват 16-годишно момиче от Добрич, като неговата майка става донор на дъщеря си.
Успях да помогна на дъщеря си да й дам втори път шанс за живот. От това по-хубаво нещо няма просто за една майка.
Българският имунизационен календар трябва да бъде осъвременен. Това заявиха представители на ново учреденото Българско сдружение за ваксинопрофилактика. Основен мотив за създаването му е, че до момента у нас много рядко се предоставя актуална информация за възможностите за превенция чрез вакцинация. Сред целите на организацията са популяризирането на добри европейски и световни имунизационни практики, както и разширяване достъпа до вакцинации на рисковите групи. Още по темата от Тереза Захариева.
По думите на доцент доктор Евгений Гелев, председател на Българската педиатрична асоциация, новоучредената неправителствена организация ще работи за осигуряване на професионални консултации и изготвянето на практически ръководства в областта на ваксинопрофилактиката.
Отдавна е доказано, че е много по-евтино да се профилактират заболяванията, отколкото да се лекуват.
По думите на председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, доктор Любомир Киров, сред проблемите, които неправителствената организация ще се опита да реши, например, пречка в имунизационния календар, която създава трудности да се реализира по-масово имунизацията.
При децата над една годишна възраст, всяка една ваксина трябва да се прави точно когато е минал рождения ден.
По думите на Киров, много по-ефективно е ваксинациите да се правят според класа, в който се намира детето.
Отиваш първи клас, прави се това. Пети клас, другото.
Сред другите предложения е още имунизацията на малцинствените групи да се обвърже с някакъв ангажимент.
Дете, което не е преминало тези задължителни за възрастта му имунизации, да не може да постъпи в детско заведение, предучилищна възраст или пък училище.
В САЩ, например, всеки, който не е минал необходимите имунизации, не може да влезе в държавно училище, университет или пък в армията.
10 500 роми без основно образование ще бъдат ограмотени през летните месеци до 2012 година. Те ще получат и курс за професионална квалификация. Това съобщи днес заместник социалния министър Красимир Попов. Той участва във форум за ромското включване в Международния ден на ромите 8 април. На тази дата отбелязваме 5 години от началото на инициативата Десетилетие на ромското включване в България. Обучението ще е по програма Човешки ресурси, за него ще отговаря Социалното министерство. От 4000 роми, търсещи работа в организираните от социалното ведомство борси, над 3000 са намерили работа за периода 2008-2009 година. В момента на пазара на труда работят 102 трудови медиатори в 71 бюра по труда. Те обясняват на ромската общност ползата от регистрацията в бюрата по труда. Конференцията днес беше открита от социалния министър Тотю Младенов и заместничката му Валентина Симеонова. Причината за катастрофата, при която загинаха нашите приятели и колеги, може би ще е несъобразена скорост. Това каза във Велико Търново вице-премиер и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Той и главният секретар на МВР Калин Георгиев пристигнаха за поклонението пред загиналите във вторник при катастрофа двама полицаи, информира Петко Павлов.
Точно в 10 часа министър Цветанов пристигна в гробищния парк в Велико Търново за поклонението пред паметта на 39-годишния полицай Кънчо Кънев. Той и 40-годишния му колега Петър Георгиев загинаха във вторник при катастрофа с село Самоводене. Тогава те се удариха челно със служебна Лада Нива в линейка на Свищовската болница, действайки по сигнал. И двата автомобила бяха спуснати сигнални уредби. Ще отпуснем на семействата на загиналите максималния възможен размер помощ от по 3000 лева и ще направим всичко възможно да помогнем на децата им. Важното е да не ги забравяме, каза министър Цветанов. Според вице-премиера, вероятно катастрофата е станала заради несъобразена скорост.
Специално за този нелеп инцидент, може би ще бъде малко несъобразена скорост. Бързината, с която са искали да реагират и бързината, с която е била и линейката, просто стечение на обстоятелствата, се получи този насрещен челен удар. Повече го отдавам на желанието и хъса за работа, който имаха колегите, да отидат колкото може по-бързо, да заловят извършителите на този сигнал, за който бяха отишли, за съжаление с фатален край.
От Велико Търново министър Цветанов замина за Самоводене, където в момента е поклонението пред тленните останки на другия загинал полицай Петър Георгиев. Днес е обявен ден на траур в 7 великотърновски села, обслужвани от полицейски участък в Ресен, където са работили двамата полицаи. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Още от новините от първата половина на деня президента Георги Първанов е наложил вето върху спорните текстове от поправките в наказателно-процесуалния кодекс. От прессекретарията на държавния глава съобщават, че той оспорва текстовете, които позволяват издаване на присъди само по показания на анонимни свидетели и данни от специални разузнавателни средства, както и въвеждането на фигурата на резервния защитник. Подробностите от Илия Вълков.
Президентът оспорва текстовете, поред които прокурорът или съдът могат да назначат на обвиняемия резервен защитник, въпреки неговото несъгласие и независимо, че е упълномощил друго лице за свой защитник. Според него тази промяна противоречи на Европейската конвенция за защита правата на човека, в която се казва, че всяко лице обвинено в извършването на престъпление има право да се защитава лично и да ползва адвокат по свой избор. Президентът смята, че така се нарушава сериозно правото на защита на обвиняемия и равенството на страните. Държавният глава връща за ново обсъждане и текстът, който дава възможност осъдителната присъда да се основава само на данните от специални разузнавателни средства и показания на свидетел със тайна самоличност. Специалните доказателствени средства и способи на доказване не могат да бъдат единствено основание за осъдителна присъда. Съмнение, справедливостта на процеса и достоверността на доказателствения материал е мнението на Георги Първанов. Президентът се надява, че спорните текстове ще бъдат внимателно обсъдени от народните представители и ще се намери необходимият баланс между законовите мерки за борба с престъпността и конституционно гарантираните права и свободи на гражданите.
Роман Василев сбърка и трябва да бъде наказан, това заяви главният прокурор Борис Велчев. Той обаче го защити като професионалист и подчерта, че няма да допусне само за това да се провали цялата му кариера на заместник градски прокурор. Подробностите от Богдана Лазарова.
Главният прокурор съобщи, че в инспектората на Върховна касационна прокуратура от вчера е постъпил сигнал за поведението на Роман Василев и по време на ареста на бившия военен министър Николай Цонев и че се работи по него. Велчев коментира, че оценката му за поведението на Василев е силно отрицателна и той я е изразил още същия ден. Аз мисля, че той сбърка и трябва да бъде наказан, заяви главният прокурор. И двукратно подчерта. Друг е въпросът, че аз по никакъв начин няма да приема цялата кариера на един прокурор, цялата му професионална биография да бъде поставена на карта само заради една изпусната реплика. На въпрос дали са нарушени етичните правила или става дума за нещо по-сериозно, Велчев отговори, че Висшият съдебен съвет и инспектората трябва да си свършат работата по този въпрос, но че също така е известно огромното натоварване, на което е подложен Роман Василев и огромната работа, която той върши като заместник градски прокурор. Велчев отказа да съобщи дали има дела и дали се очакват обвинения срещу нови трима министри от кабинета Станишев, Пламен Орешарски, Асен Гагаузов и Джевдет Чакъров. Богдана Лазарова, Дарик Радио София.
Министъра на земеделието и храните доктор Мирослав Найденов е запознал главния прокурор Борис Велчев с доклада за замените на земеделски земи. Според министър Найденов, главният прокурор е разпоредил доклада да отиде в районната прокуратура. Днес се очаква да бъде образувано и дело по преписката. Става въпрос за замени на земеделски земи в рамките на около 450 000 декара, които са правени в периода 1998-2009 година от бившите ръководства на земеделското ведомство. Най-много сделки са направени в периода 2007-2009 година. Подробности от Земеделското министерство ще бъдат изнесени на извънреден брифинг днес в 13 часа. С постановление на окръжна прокуратура Ловеч за 72 часа е задържан Алейдин Алиев Алчо, сочен за лидер на престъпна група в града. Той е третия от така наречените знакови престъпни фигури в Ловеч, за арестуването на които на 30 март беше организирана специализирана полицейска операция. Тогава бяха задържани Аделин и Огнян Дермански, с които Алчо имал съвместни фирми в областта на дърводобива и хлебопроизводството. Те ще бъдат проверявани за извършени престъпления в тези области, както и за злоупотреби със средства от европейските фондове. В апелативния съд във Велико Търново днес ще се гледа мярката за неотклонение на Аделин и Огнян Дермански, които също прекараха в ареста 72 часа.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татьяна Димитрова. Държавните финанси може да катастрофират опасно, тъй като антикризисните мерки не могат да съберат достатъчно за запълване на дупката в бюджета, която към февруари е 1 400 000 000 лева. Изчислението е на бившия министър Николай Василев, според когото 60-те антикризисни мерки ще съберат само няколко стотин милиона лева при необходими милиарди. Според Василев, перспективата за състоянието на валутния борд у нас се променя до влошаваща се по-бързо от очакваното.
Най-бързият начин и най-сигурният да обеднеем всички и на първо място пенсионерите и социално слабите и безработните, това е да рухне валутния курс. Тогава ще настане такъв хаос, че стойността на пенсиите в реално изражение ще падне много. Така че на всяка цена, според мен, трябва да бъде удържан валутния курс, а за да се случи това, трябва да няма по възможност никакъв бюджетен дефицит, но в момента това звучи малко като пожелание, тъй като се движим към огромен бюджетен дефицит тази година, но да има за 2 месеца януари и февруари вместо излишък 1%, да има дефицит от 2% и нещо, означава, че полето за катастрофа е отворено за тази година.
Николай Василев, предаването Икономикс. Сесията на Българската фондова борса започна разнопосочно, но малко след това четирите индекса минаха на отрицателна територия. Оборотът към момента е малко над 1 200 000 лева. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Основна част от оборота се дължи на прехвърляне на над 600 000 лота на индустриален холдинг България на средна цена от 1 лев 38 стотинки. Активно се търгуват и книжата на Стара планина Холд, Софарма и Емка. Двата водещи индекса са дърпани надолу от книжата на Каолин, които падат с над 2%. Понижение от над процент отчитат акциите на Ловно-Цинков комплекс, Централна кооперативна банка, Оргахим, Химимпорт и Албена. На червено са още дяловете на Първа инвестиционна банка, Спарк и Елтус, Еврохолд България и други. Печелившите са значително по-малко. Сред тях са акциите на Алкомет, Довери Обединен Холдинг, Елхим Искра, Софарма и други.
Петролът продължава да поевтинява до под 86 долара за барел, а еврото да отслабва към щатската валута. Водещите индекси на световните фондови борси се понижиха заради новите притеснения около дълговете на Гърция. Гергана Михайлова от Дарик Финанс още информация.
Опасенията, че петролът може да поевтине рязко заради натрупването на по-големи запаси в САЩ, притиска цената на основната енергийна суровина. Към 11:30 часа българско време фючерсите за доставка на лек американски петрол през месец май се котират при 85 долара и 30 цента за барел. Продължава динамиката и на валутните пазари, където еврото падна под 1 долар и 33 цента. Влияние за това оказват рекордно високите лихви по гръцките облигации, което показва, че инвеститорите ги смятат за все по-рискови. Пазарите очакват и новини от предстоящата визита на щатския финансов министър Тимоти Гайтнер в Китай. След седмиците на ръст, световните капиталови пазари коригират надолу и инвеститорите прибират натрупаните печалби. Индексите на Уолл Стрит затвориха с нощи с понижения. На червено завършиха и азиатските пазари, а към обяд в Европа спадовете с повече от 1%.
Най-тежката през последните години икономическа криза в света е към края си. Това заяви късно снощи основателят и изпълнителен председател на Световния икономически форум Клаус Шваб на тази годишната му среща, посветена на Латинска Америка. Кризата бе структурна, тъй като световната финансова система не се адаптира към нуждите на 21 век, посочи Шваб. Продължаваме да сме принудени да плащаме висока цена за стъпките, направени в миналото, но има и добри новини. Скоро ще започне бързо подобрение на конюнктурата, допълни основателят на форума. Европейската централна банка днес вероятно без изненада за пазарите ще запази водещата си лихва на досегашното и историческо ниско равнище от 1%, информират световните агенции. Това решение ще бъде продиктувано от възобновилите се опасения, че битката на Атина да намали бюджетния си дефицит и дълга си отново подкопава позициите на еврото и вдига разходите на Гърция при привличането на финанси от пазарите за държавни облигации. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически новини четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Спускането до отломките на потънали кораби може да се превърне в атракция, която да доведе до бум на туризма. Това смята професор Петко Димитров, ръководител на отдел морска геология и археология в Института по океанология към Българската академия на науките във Варна. Черно море е изключително богато на подводни природни забележителности и останки от древни селища. Потъналите край Варна кораби са многобройни. Това показва дългогодишната работа на професор Димитров. Идеята му е на дъното да бъдат обособени подводни музеи, до които да се правят туристически разходки на дълбочина до 120 метра. Подробни атракции имало на няколко места по света. Пламен Петров разказва.
Подобни атракции има на няколко места по света, а по морското дъно край Варна, Балчик и Калиакра има какво да се види. В древността корабоплаването в Черно море е било изключително интензивно заради постоянните търговски връзки между черноморските пристанища. Потъналите плавателни съдове са десетки и дори специалист по черноморска археология трудно може да ги изброи.
Не мога да ви кажа, но са многобройни. От различно време има от войните потънали кораби в района на нос Калиакра в Балчишкия залив.
Пречка пред реализацията на проекта би се оказала и липсата на солиден контрол върху иманярските атаки. Няма и изградена система за охрана на подводното културно-историческо наследство. Затова и разположението на обектите трябва да е секретна информация, е мнението на океанолога.
Такава карта, тя не може да бъде оповестена. Тя трябва да се създаде секретна карта от специален отдел, който да прави тези неща, защото всяко изнасяне на координати на кораб означава, че той утре ще бъде разколачен.
Гмуркането до потънали кораби се предлага като атракция от няколко родни дайвинг центрове. На сайта на един от тях дори е публикувана карта, описваща приблизителното разположение на 6 подводници и 3 кораба, потопени през Втората световна война. Както стана ясно, информацията за разположението на все още неразграбените потънали кораби е секретна, така че не очаквайте да научите от този репортаж. Това е нашият скромен принос към запазване на културно-историческото наследство по морското дъно.
Без промяна ще е времето и следобедните часове. Разкъсана облачност, намаляваща на места и до слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Източна България, където ще духа и слаб до умерен северен вятър. Максимални температури между 15 и 20 градуса, в София около 15.